Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe fiecare pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început data trecută și anume discutăm despre Dumnezeu Fiul. Discutăm despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu discutăm o doctrină, ci discutăm realitatea eternă prin care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, a lăsat cerul fără să fie determinat, fără să fie obligat, ci din dragoste pentru noi a venit aici pentru a aduce jertfa de răscumpărare în vederea iertării neamului omenesc. Discutăm așadar textele din Sfânta Scriptură care ne vorbesc despre slujba Domnului Hristos ca Dumnezeu adevărat din veșnicii, ca Cel care a existat înainte de orice acțiune a creației. Începem cu textul din Ioan, capitolul 14, versetul 6. Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Viața noastră în această lume este asemănată cu o corabie. Pe acest ocean se strânește câteodată furtună. Câteodată vin greutăți, necazuri. De multe ori se întâmplă, vin peste noi lucruri neașteptate. Vin boli incurabile, accidente grave, îngrijorări pentru viitor sau se poate pierde serviciul. În tema de astăzi, în aceste texte, vedem că Dumnezeu este stăpânul. Vedem că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit tocmai pentru acest lucru, pentru a ne ajuta în durerile și în grijile care vin peste noi. De aceea putem să avem pace cu Domnul Dumnezeul nostru. Vreau să mă întorc pentru începutul emisiunii la textul din Ioan, capitolul 14, versetul 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această cale care ne-a deschis-o pentru a putea să ne întoarcem spre casă, spre casa noastră de sus, adică spre împărăția lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cucu Albert. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, aș vrea să pășim în emisiunea de astăzi, în emisiunea de față, prin a încerca să răspundem un pic sau să explicăm un pic ce a dorit Domnul Hristos să ne spună atunci când a zis eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și întreb acest lucru în contextul celor câteva cuvinte din introducere, adică în viața noastră pe acest pământ întâlnim necazuri, greutăți, dureri și Mântuitorul ne asigură că El este drumul întoarcerii spre împărăția lui Dumnezeu. V-aș invita să comentați un pic această declarație a Mântuitorului. El este calea, adevărul și viața.
Cuvintele Mântuitorului pe care le-ați amintit anterior, eu sunt calea, adevărul și viața, ne oferă siguranța faptului că în momentul când îl acceptăm pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu adevărat, Mântuitorul nostru, găsim această bucurie și această speranță cu privire la viața noastră ca având un sens. O viață având un sens. Sensul fiind Iisus Hristos. Iisus Hristos fiind calea, calea spre ce? Calea spre mântuire. Este calea prin care omul păcătos, omul care dorește să primească viața veșnică, poate să obțină acest lucru prin Iisus Hristos. Adevărul. Adevărul nu este neapărat un concept abstract. Da, nu este o teorie, este un concept, o filozofie, ci este o persoană adevărul. Adevărul este Iisus Hristos. Eu sunt calea adevărul. În nimic întinat nu s-a găsit în gura lui Iisus Hristos. Niciun păcat nu a fost în viața lui Iisus Hristos. Astfel, Iisus Hristos fiind adevărul. Iar viața, Iisus Hristos fiind însăși viața. El fiind Dumnezeu adevărat, El fiind Cel care generează viața. El este, dacă vreți, și viața veșnică.
ne spune foarte frumos versetul, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Vorbind despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu putem să nu discutăm despre taina întrupării Mântuitorului. Ce este această taină a întrupării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos? În creștinism noi purtăm cu noi amprenta momentului în care Mântuitorul a lăsat cerul, s-a îmbrăcat în trup omenesc prin naștere și a trăit aici printre noi pentru a ne învăța lecția credinței și ascultării și și-a adus viața ca răscumpărare pentru păcatul nostru. Ce este această taină a întrupării? Ce ne spune Sfânta Scriptură? Ce versete putem să aducem în discuție atunci când vorbim despre faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca Dumnezeu adevărat, a lăsat prerogativele dumnezeirii în mâna Tatălui și s-a îmbrăcat cu această haină a neamului omenesc? Vă rog!
Printre multe alte texte este și textul din Ioan, capitolul 1, versetul 14, unde aici autorul ne spune în felul următor: și cuvântul făcând referire la Iisus Hristos, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Ei bine, aici cuvântul, după cum am spus, se referă la Iisus Hristos, natura sa divină. Iar taina aceasta întrupării, de fapt, este un mister, în sensul că mintea omenească nu poate să cuprindă în totalitate ce înseamnă, de fapt, această taină, acest mister al întrupării. Ce înseamnă, de fapt, că Iisus Hristos a fost Dumnezeu adevărat, dar în același timp Iisus Hristos a fost și om adevărat. Nu putem concepe lucrul acesta, nu putem să înțelegem pe deplin lucrul acesta. Ei bine, dacă doriți, veșnicia, dacă vreți, viața veșnică, ar putea fi o modalitate prin care am putea înțelege mult mai mult decât înțelegem acum.
Avem de altfel și textul din 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16: și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Iată dar faptul că această taină, pe măsura posibilității noastre de înțelegere, ne este descoperită în Iisus Hristos, Domnul nostru. Mai mult decât înțelegem noi, nu știu dacă ne-ar fi de folos să încercăm să pătrundem gândul lui Dumnezeu sau taina lui Dumnezeu, mai mult decât ne-a fost descoperită, revelată în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă vorbim despre întruparea Mântuitorului sau despre această taină a întrupării dumnezeirii, care este scopul sau care a fost scopul întrupării Mântuitorului? De ce a făcut Domnul Hristos treaba aceasta? Ei bine, știm cu toții, pentru mântuirea neamului omenesc. Totuși, sunt aici câteva sensibilități în legătură cu întruparea Mântuitorului. Nu vi se pare așa un pic egoism din partea noastră să tot zicem că scopul întrupării a fost mântuirea neamului omenesc, mântuirea noastră? Ori scopul întrupării Domnului Hristos este un pic mai înalt. Haideți să încercăm să vedem ce ne spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta.
Ei bine, mântuirea omului sau mântuirea păcătosului este unul dintre scopurile pentru care Iisus Hristos a venit, s-a întrupat și a murit pentru mântuirea omului. În schimb, unul dintre, dacă vreți, cele mai importante scopuri se referă la descoperirea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, a Dumnezeului Tată. Iisus Hristos a venit pe planeta Pământ, s-a întrupat, a luat chip de om, astfel încât omul, ființa finită, să aibă o imagine, dacă vreți, fizică, a ceea ce este Dumnezeu, prin Iisus Hristos. De aceea, în dialogurile pe care Iisus Hristos le-a avut cu ucenicii: eu sunt una cu Tatăl, eu și Tatăl una suntem, dacă m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe Tatăl. Acest lucru ne arată că modul cum Iisus Hristos a comportat pe planeta Pământ, tot ceea ce a făcut Iisus Hristos, arată de fapt caracterul lui Dumnezeu, cine este de fapt cu adevărat Dumnezeu. Și sunt multe opinii, mitologii cu privire la caracterul lui Dumnezeu, ca fiind un Dumnezeu barbar, el fiind undeva sus, noi fiind jos, noi suntem părăsiți, abandonat. Nu. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu care se coboară, vine la omul păcătos, a luat chip de om prin Iisus Hristos, îl întâmpină pe om cu problemele lui și mai mult decât atât îi oferă și soluția la problemele lui, fiind Dumnezeu.
Foarte bine ați subliniat Deci, mântuirea neamului omenesc este într-adevăr un scop al întrupării Domnului Hristos, dar mai mult decât atât, Mântuitorul ne-l descopere pe Tatăl, adevăratul caracter iubitor al Tatălui. De ce? Pentru că diavolul l-a învinuit pe Dumnezeu de nedreptate și de autoritarism. Ori Iisus Hristos, Domnul, ne-l-a arătat exact așa cum este Tatăl, un tată iubitor care se îngrijește de copiii săi. Și am putea spune în același timp și justificarea sau îndreptățirea legii lui Dumnezeu, pentru că diavolul de asemenea a pus sub semnul întrebării legea divină. Nu poate să fie ținută, nu poate să fie împlinită. Ori Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit aici prin întrupare spre a ne demonstra că legea lui Dumnezeu într-adevăr este desăvârșită, dar aduce desăvârșirea pentru toți care se încred în meritele jertfei sale pentru a respecta poruncile lui Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, Satana, vrășmașul, diavolul, a distorsionat adevărul sau realitatea cu privire la Dumnezeu. Și de aceea cuvintele lui Iisus Hristos, eu sunt adevărul, calea, adevărul și viața, ne confirmă încă o dată că Iisus Hristos a venit pe planeta Pământ să arate de fapt adevărul despre caracterul lui Dumnezeu care a fost distorsionat de către Satana.
Și am mai putea spune că în întruparea Domnului Hristos, în viața desăvârșită a Mântuitorului, în lucrarea de slujire a Domnului și Mântuitorului nostru pe Pământ, printre noi și pentru noi oamenii, apoi prin crucificarea, prin moartea Domnului Hristos și prin învierea Domnului Hristos, este pentru totdeauna condamnată lucrarea răului în istoria universului. Oamenii și îngerii au văzut și descoperă din plin ce înseamnă lucrarea Satanei, ce înseamnă înstrăinarea de Dumnezeu și alipirea de o altă voință, fie ea chiar voința personală, ce înseamnă înstrăinarea de izvorul vieții. Și dacă Dumnezeu este viața în sine sau izvor al vieții, înstrăinarea de Dumnezeu înseamnă înstrăinare de viață. Și acest lucru este moartea, pentru că plata păcatului este moartea. Dar darul fără plată al lui Iisus Hristos, Domnul nostru, sau lui Dumnezeu în Iisus Hristos, este viața veșnică. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Lângă tron
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Dumnezeu Fiul, despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din veșnicii. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cucu Albert. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să vorbim un pic, sau ce ne spune Sfânta Scriptură, aș dori să discutăm un pic ce ne spune Biblia despre funcțiile Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cum ne vorbește Biblia despre Iisus Hristos ca și creator, apoi legiuitor, apoi profet? Haideți să vedem un pic aceste funcții ale Mântuitorului descoperite în Sfânta Scriptură în câteva versete ale Bibliei. Vă rog frumos!
Iisus Hristos, în planul acesta de mântuire al omului și nu doar, are câteva funcții sau roluri, rolurile lui Iisus Hristos, funcțiile Mântuitorului, și anume aceea de creator, după cum ați amintit. În Ioan capitolul 1, versetele 1 la 3, aici ucenicul ne spune că toate lucrurile au fost făcute prin Iisus Hristos și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Acest lucru ne dovedește nouă astăzi că Iisus Hristos este creatorul, creatorul universului. De asemenea, Iacov ne oferă un indiciu asupra altei funcții pe care Iisus Hristos a avut-o și o are, de fapt, legiuitor. În Iacov capitolul 4, versetul 12, ni se spune: unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are puterea să mântuiască și să piardă, de fapt, Iisus Hristos. Funcția de profet, rolul de profet. Ioan capitolul 6, versetul 14. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. De asemenea, este vorba despre funcția de mântuitor, rolul lui Iisus Hristos în planul acesta al mântuirii, de mântuitor, de salvator al omului. În Ioan capitolul 4, versetul 42, ni se spune: acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii, unsul, Mesia. De asemenea, mijlocitor, Iisus Hristos are funcția și de mijlocitor. În 1 Timotei capitolul 2, versetul 5, ni se spune aici că Iisus Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, judecător. Pe lângă faptul că este Mântuitor, Iisus este și judecător. În Fapte capitolul 10, versetul 42, se spune că judecătorul celor vii și al celor morți este însuși Iisus Hristos. Iar de asemenea, una dintre cele mai frumoase, dacă vreți, o putem eticheta ca fiind aceea de împărat. Iisus Hristos este împăratul. În Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, capitolul 19, versetul 11, ni se spune: am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stă pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ei bine, acestea sunt unele dintre funcțiile pe care Iisus Hristos le are în planul acesta al mântuirii: judecător, mântuitor, împărat, mijlocitor, profet, și lista poate continua.
Credeți că există o funcție mai importantă ca alta? Vorbind despre aceste funcții ale Domnului Hristos, putem să spunem că într-un anumit punct Mântuitorul are întietate într-o anumită lucrare, spre exemplu mijlocitor sau mântuitor, mai mult decât judecător sau legiuitor? Am putea spune că Domnul Hristos este întâi creator și apoi împărat? Sau toate aceste funcții ale Mântuitorului lucrează, sau prin aceste funcții Domnul și Mântuitorul nostru lucrează ca într-un tot unitar pentru salvarea neamului omenesc? Există întietate? Este o funcție mai mare decât alta? Sunt niște funcții mai importante decât următoarele?
Cred că aceste funcții sunt complementare, în sensul că una se completează pe cealaltă, și anume, dacă Iisus Hristos nu ar fi fost mântuitor, cu siguranță pentru noi, din punctul nostru de vedere, funcția aceasta de împărat pentru noi nu ar fi avut nicio relevanță, fiindcă mântuirea și ceea ce a promit Iisus Hristos că se va întoarce și ne va lua acasă dovedește că El este împărat. Și vreau să spun că funcțiile nu sunt pe o treaptă a ierarhizării, nu, din contră, pe cruce, dacă ne aducem aminte, unii trecători, cărturari, fariseii l-au ispitit, dacă vreți, pe Iisus Hristos și i-au spus: dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Dacă ești tu împăratul lui Israel, Este o altă adresare. Dacă ești împăratul, deci Fiul lui Dumnezeu arată divinitatea lui Iisus Hristos. Dacă ești împărat, funcția de împărat pe cruce, este atacat Iisus Hristos și spune, dacă ești împăratul lui Israel, coboară-te de pe cruce. Și de asemenea, funcția de mântuitor, dacă ești tu Hristosul, a treia ispită de pe cruce, dacă doriți, coboară-te de pe cruce. Ei bine, nu sunt ierarhizate aceste funcții în Iisus Hristos, ci toate sunt sau lucrează spre un scop comun, salvarea omului.
Mulțumesc tare mult pentru ceea ce spuneți, și anume, în aceste funcții sau prin aceste funcții, Domnul Hristos lucrează spre salvarea omului, sau toate aceste funcții lucrează pentru mântuirea neamului omenesc. Nu este o lucrare alternativă a Domnului Hristos. Acum este creator, apoi este legiuitor, când este profet nu mai este mântuitor, sau când este mântuitor nu mai este împărat. Deci întotdeauna Domnul Hristos este și creatorul nostru, continuă să fie creator, continuă să susțină creația, continuă să fie cel care dă legea, continuă să fie profetul, întotdeauna a fost profet, continuă să fie mântuitorul, mijlocitorul și judecătorul tuturor lucrurilor, tot atât de mult ca și împărat. În sala de judecată, Pilat îl întreabă pe Domnul Hristos, atunci un împărat tot ești. Și Mântuitorul spune, da, numai că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, ostașii mei sau slujitorii mei ar fi avut grijă să nu fiu dat în mâinile tale. Ori tocmai pentru ceasul acesta am venit. Deci Mântuitorul recunoaște că este împăratul și a venit pentru mântuirea neamului omenesc. În direcția aceasta, domnule pastor, cum înțelegem declarația Domnului Hristos sau declarația Bibliei atunci când se spune în a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 19, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Este o rostire profetică, Dumnezeu era în Hristos, greu de înțeles așa la prima citire. Totuși, aprofundând un pic, descoperim noi sensuri. Ei bine, în direcția aceasta vă rog să aduceți câteva explicații.
Expresia paulină ne oferă, dacă vreți, relația dintre Dumnezeu, Tatăl și omenire. Care este relația dintre Dumnezeu și omenire? Este o relație ruptă. De asemenea, acest verset ne arată misiunea lui Iisus Hristos. Misiunea Mântuitorului a fost ca să refacă această relație ruptă între Dumnezeu și omul păcătos. Ei bine, unul dintre lucrurile importante din acest verset care reiese este împăcarea între om și Dumnezeu a fost realizată prin Iisus Hristos. Condiția umană, omul, prin Adam și Eva, au ales să nu asculte de Dumnezeu și astfel păcatul a fost introdus în lume. Astfel încât Iisus Hristos a trebuit să fie, Biblia îl numește ca fiind al doilea Adam, el fiind cel care reconciliază relația între Dumnezeu și om. De asemenea, cine asemăna vrăjmășia? Este foarte important lucrul acesta. Cu siguranță nu scuzăm păcatul prin faptul că Adam și Eva au fost neascultători de Dumnezeu, dar cel care a instigat, dacă vreți, este satana, vrășmașul, personificat sau prezentat în Sfânta Scriptură ca fiind un șarpe în momentul când Eva a fost ispitită. De asemenea, ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că avem o relație ruptă de la început Adam și Eva, avem acest vrășmaș care dorește întotdeauna să rupă relația dintre om și Dumnezeu, dar vestea bună este că noi îl avem pe al doilea Adam, cel care a reconciliat relația între noi și Dumnezeu, și ori de câte ori se rupe relația la un moment dat. Poate un om are o cădere din punct de vedere spiritual, moral, în relația cu Dumnezeu, dar avem această veste frumoasă, că Iisus Hristos este cel care ne ajută, ne iartă și reconciliază relația noastră cu Dumnezeu.
Dar vrând nevrând vine în minte această întrebare. Cum de s-a ajuns aici? Cum de s-a ajuns la această vrășmășie între om și Dumnezeu? Cine a semănat această vrășmășie? De ce pun întrebarea aceasta? Pentru că noi oamenii știm că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, fiind înzestrați de Dumnezeu cu tot felul de binecuvântări spirituale, fizice, psihologice, creați în mod desăvârșit, creați cu o voință liberă. Cum de s-a ajuns aici să se ia o decizie greșită de a merge împotriva lui Dumnezeu? Și apoi întrebarea are și o subîntrebare. Cum a acționat Dumnezeu în vederea recuperării loialității omului căzut? A făcut Dumnezeu ceva în direcția aceasta? Și vrând nevrând zici ce a făcut Dumnezeu pentru a recupera loialitatea sau credincioșia omului?
Dacă am căutat sau dacă am găsit un motiv pentru care Adam și Eva au căzut în păcat și s-au îndepărtat de Dumnezeu, cu siguranță am găsit o scuză păcatului. Și lucrul acesta nu cred că este benefic și nu putem găsi o scuză păcatului. Modul în care Adam și Eva au acționat, modul în care ei au fost creați perfecți din punct de vedere moral, din punct de vedere fizic, ei au ales, pur și simplu, din curiozitate poate, să afle și să descopere cum este să fii ca Dumnezeu. Ține minte din Geneza în care șarpele, fiind acolo satana, o ademenește pe Eva și spune că dacă va mânca din fructul acela, ea va deveni ca Dumnezeu. Și acest lucru poate a stârni curiozitatea. Ei bine, și în momentul când dorința omului a fost să fie ca Dumnezeu, Dumnezeu să fie înlocuit cu omul, atunci apare, a apărut păcatul. Și cum a intervenit Dumnezeu în această relație ruptă dintre om și Dumnezeu? Ei bine, Dumnezeu a venit și s-a coborât la om. Și dacă ne aducem aminte în Geneza, după ce Adam și Eva s-au îndepărtat de Dumnezeu, ei au rămas goi, din punct de vedere fizic. Și până atunci ei nu își dădeau seama că sunt goi, dar în momentul acela și-au dat seama că ei sunt goi. Și au făcut și au confecționat ei niște haine din frunze, dar vine acolo Dumnezeu și le oferă haine din piele. Ei bine, aceea este prima jertfă reprezentând viitoarea jertfă pe care Iisus Hristos urma să o aducă prin sânge ca să îi îmbrace cu haina aceea neprihănirii. Ei aveau niște haine din frunze care se vestezeau, dar vine Iisus Hristos și oferă o haină din piele durabilă, aceea reprezintând haina neprihănirii. Și Iisus Hristos sau Dumnezeu intervine și vine în mod direct și salvează omul, punând în aplicare, de fapt, planul de mântuire. Omul Iisus Hristos trebuia să moară și Dumnezeu trebuia să se întrupeze în omul Iisus Hristos ca să ducă la îndeplinire această reconciliere între Dumnezeu și om.
Dar nu era mai bine ca Dumnezeu să ne creeze așa, fără o voință liberă, fără să ne permită așa ca noi să alegem răul, să ne fi creat doar cu posibilitatea de a trăi în bine, de a alege binele și spre a fi fericiți pentru totdeauna? De ce Dumnezeu ne-a creat cu această voință liberă, cu liberul arbitru? Nu ar fi fost mai bine să fie fără?
Raportul Bibliei ne spune că omul a fost creat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Unul dintre aspectele esențiale în crearea omului de către Dumnezeu este faptul că omul, dintre toate ființele, a fost înzestrat cu această capacitate, dacă vreți, cu liberul arbitru. Omul poate să decidă ce este bine și ce este rău pentru el. Dumnezeu, dacă ne crea fără să avem opțiunea sau posibilitatea să alegem, noi nu am mai fi avut acest privilegiu, dacă vreți, de a ne asemăna cu Dumnezeu, să alegem și să fim ființe libere, nu să fim niște roboți. Aici este diferența. Dacă Dumnezeu m-ar fi creat fără să am puterea de a decide, fără să fiu conștient că pot să decid un lucru, atunci ce rost ar mai fi avut, de fapt, crearea omului? Au fost niște roboți fără putere decizională.
Și fără posibilitatea de a înțelege dragostea lui Dumnezeu și a crește și noi în această dragoste, lucru pe care, cumva, ca și părinți, putem să-l înțelegem. Acolo, în raportul creațiunii, ni se spune că Dumnezeu s-a uitat la tot ceea ce făcuse și toate erau foarte bune. Cu toate că noi nu înțelegem pe deplin, dar nu cred că ne-ar fi plăcut niciunuia dintre noi să fim așa un roboțel căruia, dacă îi schimb discheta, pot să vorbească încă o limbă străină sau să spună te iubesc, Doamne, și într-o altă limbă. Dacă îi lași doar aceeași dischetă sau același circuit electronic, nu poate să îmbunătățească cu nimic. Ori Dumnezeu ne-a lăsat această posibilitate a alegerii pentru ca să aprofundăm aceste relații de respect și de iubire cu Tatăl nostru Ceresc. Mă uit un pic și la textul din Evrei, capitolul 2, versetul 14 și 15. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Iată că aici ni se spune foarte clar că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost deopotrivă părtaș cărnii pentru ca prin moarte sau prin crucificarea sa să ne poată aduce izbăvirea sau, cu alte cuvinte, să poată să anuleze alegerea înspre rău pe care noi am făcut-o, înnobilându-ne spre cele bune. Mă uit și la Coloseni 1:21 și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Mare lucru, domnule pastor, ca noi, oameni păcătoși, muritori, să putem să trăim o viață pentru slava lui Dumnezeu, cum zice versetul, sfinți, fără prihană și fără vină. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Urmează să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Discutăm despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Discutăm despre cea de-a doua persoană a Dumnezeirii. Discutăm despre Fiul lui Dumnezeu. Discutăm nu doar o doctrină, ci discutăm despre Tatăl nostru, despre Tatăl nostru Ceresc. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să vedem cum era prefigurată jertfa Domnului Hristos în perioada Vechiului Testament. Cum se întâmpla atunci? Cum erau înțelese acele jertfe pe care credincioșii trebuiau să le aducă înaintea lui Dumnezeu? Sau ce se simboliza prin acele jertfe? Avem de a face cu tot felul de jertfe, jertfe pentru păcat și pentru vină, jertfe de laudă și de mulțumire și alte categorii de jertfe. Haideți să explicăm un pic. cum era prefigurată ocazia crucificării și învierii Domnului Hristos în toate aceste jertfe în perioada Vechiului Testament.
Cartea, în mod special Cartea Leviticului, ne oferă direcții sau oferă o imagine asupra modului cum cei din Vechiul Testament, poporul Israel, duceau la bun sfârșit aceste ritualuri prin care duceau jertfe. Puteau fi tot felul jertfe de mulțumire, după cum ați amintit, puteau fi animale care trebuiau sacrificate, puteau fi din rodul pământului și lista poate continua. Dar în mod special, jertfele de sânge și în mod special jertfa care era adusă pentru iertarea păcatelor reprezenta sau simboliza, reprezenta un viitor în care trebuia ca Mesia unsul să vină, să sufere și să moară pentru ca omul să poată fi iertat. Ei bine, aceste simboluri din Vechiul Testament sunt doar o imagine umbrită, dacă vreți, a realității lui Dumnezeu. Mielul trebuia să fie sacrificat, iar în Noul Testament avem cuvintele lui Ioan Botezătorul în care, în momentul când îl vede pe Iisus Hristos, spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, ne constrânge pe noi să înțelegem că cel care ridică păcatul lumii a fost Iisus Hristos, simbolizat, reprezentat în Vechiul Testament prin acele jertfe aduse la templu.
În direcția aceasta avem și capitolul 9 din Evrei și aș vrea să citesc aici câteva versete și apoi să încercăm să le explicăm. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Ce a dorit apostolul să ne transmită prin acest verset, adică Mântuitorul a venit ca mare preot al bunurilor viitoare? Cum adică al bunurilor viitoare? Domnul Hristos nu s-a adus jertfă pentru păcat aici, în istoria pământului nostru?
Pe lângă faptul că Iisus Hristos este mielul, dacă ne aducem aminte la funcțiile Mântuitorului, era și funcția de mare preot, o putem adăuga. În Vechiul Testament, marele preot, odată pe an, intra în templu și aducea o jertfă pentru iertarea întregului popor. Deci o singură dată, o dată pe an, marele preot intra în Sfânta Sfintelor pentru a aduce o jertfă pentru iertarea păcatelor. Ei bine, Iisus Hristos, în Noul Testament, ni se dovedește că El este marele preot, un preot unic în toată istoria planului de mântuire, fiindcă El este atât jertfa, este mielul, cât și marele preot. Marele preot care se duce înaintea lui Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos, se duce înaintea lui Dumnezeu Tatăl cu jertfa sa, cu faptul că El a murit pe cruce, astfel încât omul, prin mijlocirea lui Iisus Hristos, să poată să aibă acces în mod direct la mântuire prin marele preot care aduce, de fapt, marea jertfă.
Foarte profund ceea ce spuneți, și anume faptul că Domnul Hristos, ca mare preot, aduce ispășire pentru noi, oamenii, înaintea Tatălui, deci într-un anumit sens înaintea întregului univers. De ce? Pentru că istoria murdarea păcatului nu contaminează doar ființa umană, ci într-un anumit fel aduce atingere istoriei întregului univers. Păcatul este o înstrăinare de Dumnezeu pentru totdeauna, de aceea răscumpărarea sau recuperarea trebuia făcută de cineva egal cu legea lui Dumnezeu, egal cu viața lui Dumnezeu. Iar în această funcție de mare preot, Domnul Hristos împlinește exact acest lucru. Lucru care nouă ne aduce bucurie. De ce? Pentru că după cum credincioșii Vechiului Testament și după cum credincioșii Noului Testament și noi toți avem nevoie de un mare preot care să mijlocească înaintea lui Dumnezeu, așa cum preoții făceau în vechime, dar nu cu sânge de miei, de țapi sau de tauri, ci cu însuși sângele Domnului Hristos. Deci Mântuitorul nostru, ca Dumnezeu adevărat din veșnicii, stă ca mijlocire înaintea Tatălui pentru salvarea neamului omenesc. Avem și aceste versete profunde, Evrei 4:15, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Ce înseamnă, domnule pastor, păcatul? Vorbeam de voința liberă a omului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a creat în acea postură, în acea stare, ne-a dăruit acel liber arbitru prin care noi să-L negăm pe Dumnezeu și să alegem păcatul sau înstrăinarea de Dumnezeu? Ce este păcatul?
Pentru a da o definire păcatului ar trebui să mai avem încă două emisiuni. E bine, păcatul reprezintă de fapt despărțirea sau o relație continuă de despărțire, de împotrivire la voința lui Dumnezeu. Păcatul reprezintă acea stare în care eu întotdeauna, continuu, mă împotrivesc la ceea ce vrea Dumnezeu de la mine. Aceasta este păcatul, pe scurt. E bine, și aș citit textul din Evrei 4:15, care ne spune foarte frumos căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca noi. Acest lucru ne arată că avem un mijlocitor. Gândiți-vă ca un avocat. Un avocat care ne înțelege slăbiciunile, un avocat care ne înțelege suferința. Acesta este Iisus Hristos, marele preot. Mijlocește înaintea Tatălui nostru, fiindcă El știe ce înseamnă să trăiești pe pământ ispitit, fiindcă Iisus Hristos a fost ispitit. Și acesta este mijlocitorul nostru, acesta este marele preot. Este o veste bună, excelentă pentru noi ca oameni, fiindcă avem un Dumnezeu prin Iisus Hristos care ne înțelege suferințele și ne înțelege problemele.
Haideți să ne oprim o secundă și asupra versetului 22 din capitolul 15 din 1 Corinteni și de ce nu și asupra versetului 47 în continuare până la 49, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt al lui Hristos. Și versetul 47, omul dintâi este din pământ, pământesc, omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce dorește inspirația să ne spună prin aceste cuvinte? Adică noi oamenii, prin păcat, ne-am înstrăinat de Dumnezeu. Și Iisus Hristos Domnul a venit pentru a ne readuce chipul Dumnezeului nevăzut, adică să ne așeze într-o acea situație sau să ne așeze într-o situație în care noi să putem să reflectăm slava divină în ceea ce noi împlinim pe pământul nostru, adică în faptele noastre, nu doar declarații, ci o realitate pe care noi o trăim zi de zi. Domnule pastor, pentru a ne apropia de încheierea emisiunii de astăzi, vreau să vă întreb, cum poate omul păcătos să se apropie de un Dumnezeu desăvârșit infinit? Ce posibilitate sau ce avem noi la îndemână pentru ca noi să putem să stăm în lumina prezenței lui Dumnezeu? De altfel, cum putem să trăim noi această stare de neprihănire? Întrebarea este simplă, cu alte cuvinte, va ajunge omul vreodată să lumineze pe deplin sau să reflecte pe deplin chipul slavei lui Dumnezeu?
Dacă ne aducem aminte cuvintele lui Iisus Hristos adresate ucenicilor, fiți sarea pământului sau fiți lumina lumii, este un demn dat de Iisus Hristos ucenicilor și nouă astăzi. În lumea aceasta în care trăim plină de neajunsuri, de probleme și lista poate continua, dorința lui Dumnezeu este ca să fim niște lumini pentru ceilalți din jurul nostru. În sfera noastră de influență, bineînțeles. E bine, și la întrebarea dumneavoastră, păcatul nu este doar ceva punctual, am mâncat ciocolată, spre exemplu, da? Păcatul este o stare, este natura noastră, păcatul este, de fapt, în ADN-ul nostru. Iar speranța mântuirii și cum putem fi noi drepți este în virtutea jertfei lui Iisus Hristos. Eu, prin faptele mele, eu nu pot să fiu drept, nu pot să fiu mântuit. Dar vine Iisus Hristos, mă îmbracă cu haina neprihănirii, ne oferă El o haină dreaptă a dreptății și în virtutea jertfei lui Iisus Hristos și prin faptul că noi îl acceptăm pe Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl nu se mai uită la defectele mele, fiindcă noi în natura noastră suntem păcătoși, ci Dumnezeu Tatăl se uită prin Iisus Hristos la jertfa Lui în momentul când noi îl acceptăm pe Mântuitorul nostru și renunțăm, bineînțeles, la ceea ce îi aduce supărarea lui Dumnezeu, atunci noi suntem considerați drepți, sfinți înaintea lui Dumnezeu Tatăl.
De altfel, avem și aceste făgăduințe de pe paginile Sfintelor Scripturii și aș dori să amintesc doar două dintre ele. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1 în continuare, Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru a întregii lumi. Și apoi, capitolul 3, tot așa versetul 1, în continuare, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preibiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Deci aici este vorba de speranță, de nădejde și de credință că într-o bună zi îl vom întâlni pe Iisus Hristos Domnul venind pe norii cerurilor. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. O ultimă întrebare înainte de a închide emisiunea de astăzi. Dacă chiar în momentul acesta, la celălalt capăt al acestui fir, deci noi suntem aici la microfon, undeva un om la celălalt capăt, la un radio sau un gadget, ascultă emisiunea de astăzi și zice cam așa, e frumos ce spun acești oameni, dar eu sunt neputincios, eu sunt vândut rob păcatului, eu sunt căzut sub o patimă. Poate un om care odată a fost un om deosebit, poate un om care mai de demult a fost un credincios deosebit, poate chiar era prezent cu o slujbă într-o anumită biserică sau într-o anumită comunitate religioasă, dar s-a înstrăinat atât de mult încât a ajuns sub puterea unor patimi, poate l-a părăsit soția sau soțul, poate copiii s-au îndepărtat, însă în inima lui își dorește întoarcerea. Domnule pastor, pentru un astfel de om, mai există posibilitatea întoarcerii? Mai există vreo cale prin care omul să fie recuperat și să fie din nou un membru activ într-o biserică, un familist convins, un tată iubitor? Ce ați sfătui pe un astfel de om?
Dacă ascultătorul nostru are în gând această idee de a fi din nou o persoană care să-i aducă slavă lui Dumnezeu, da, în contextul acesta, aceasta este realitatea și dovada că există speranță. Dumnezeu, în momentul când trecem prin anumite probleme și suferințe, El ne înțelege și indiferent cât de descurajați, cât de răi am fi, în momentul când dorim să devenim mai buni, El ne va ajuta. Doar că trebuie să cerem ajutorul lui Dumnezeu și de asemenea putem cere și ajutorul oamenilor din jurul nostru. Dar speranța este și promisiunea este că Iisus Hristos este acolo, lângă noi, indiferent prin ce probleme trecem.
Deci există o poartă deschisă, există posibilitatea întoarcerii. Chiar un astfel de om poate să fie iertat de Dumnezeu dacă își dorește acest lucru și dacă el vrea să se întoarcă spre Dumnezeu. Semnul de întrebare nu este în dreptul lui Dumnezeu, semnul de întrebare este în dreptul nostru. Chiar dorim să fim mântuiți, dorim să fim recuperați? La o astfel de dorință, Dumnezeu răspunde cu toată inima. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această posibilitate a iertării și a întoarcerii. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Domnul fie laudat!
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima, vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!